Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Почніть говорити про свої проблеми вже сьогодні з тими, хто може почути і допомогти вам. В ефірі передача «Відверто про наболіле».
Моє вітання всім, хто ще не приєднався до Радіо М. І я, Ростислав Бубенко, нагадую, що це спільний проєкт Радіо М та Трансвітового Радіо України. І програма наша називається «Відверте про наболіле». Ми говоримо про проблеми, які трапляються в нашому житті. Ми говоримо про конфлікти, про прощення, про почуття провини, про те, що робити, коли тобі погано. І сьогодні в нас буде трохи незвична програма. Ми будемо ставити питання і відповідати на них. І наш гість Олександр Чмут, керівник Трансвітового Радіо України.
Доброго дня.
Так, вітаю вас, Олександре. Найкраще особисто в моєму житті пов'язане зі спілкуванням, Олександр. А найнеприємніше теж зі спілкуванням. Це сім'я, це домашні, це стосунки на роботі. І впродовж місяця ми з вами говорили про конфлікти та їх вирішення. Ну, так би мовити, ми начебто рухались у напрямку правильних рішень. А одна людина мене спитала, а чи є, чи існують у людських стосунках такі категорії, як правильно чи неправильні рішення? Може, в когось, ну, в кожної людини своя власна правда. І зараз в мене є декілька питань, які цікавлять людей. Впродовж цього місяця вони ставили ці питання, вони телефонували, вони писали. І сьогодні я хочу, щоб наші слухачі теж спілкувались з нашим гостем і питали його, що вони думають особисто про ті відповіді, про ті цінності або якісь, ну, власну думку виказують. І в мене склалося таке враження, пише один наш слухач, що Олександр, тобто, ну, це ви, наш гість, він взагалі уникає будь-яких конфліктів. Мені цікаво, чи брали ви в своєму житті ініціативу в свої руки в вирішенні конфліктної ситуації?
Я не знаю, як це сприймати як комплімент чи як зауваження, і мені важко зрозуміти, як людина може уявити і в неї скластись враження, коли вона слухає тільки мій голос, не знаючи мене особисто. Ну, я так скажу, що мені вже за 50, і хтось влучно сказав, що коли тобі за 50, то це той період часу, коли ти в своєму житті шукаєш друзів, а не ворогів. Тобто дві третини життя, більше двох третин, фактично прожито.
Тобто ви все ж таки уникаєте конфліктів, так,
ну,
чи
це
ні?
Це природньо. Мені здається, краще бути миротворцем, ніж конфліктною людиною. Як ти думаєш?
Ну, особиста моя думка людини, яка виросла без батька, яка росла, ну, в будинку, в інтернаті, то мені здається, я теж компромісна людина, але...
Ну, мова не йде про компроміс. Наскільки я розумію, мова йде, чи уникаєш ти конфліктів. Тому, я думаю, за краще було б уникнути, тому що і Біблія говорить, краще не лізти. А якщо більш конкретно говорити, чи було в моєму житті, так, було. Неодноразово було багато ситуацій, які, де мені потрібно було брати справу в свої руки. Ну, по-перше, як голови сім'ї, як батька своїх дітей, як чоловіка своєї дружини. По-друге, як керівника організації, наприклад, мені доводилось тут вирішувати конфлікти певні. Вирішував конфлікти, будучи пастором, будучи ще на іншій роботі. І це завжди неприємно. Мені доводилось йти і просити до людей прощення. Ось. І я не скажу, що це дуже приємно просити прощення, але потім тобі стає легше. Деякі конфлікти до цих пір не вдалося вирішити. Тобто вони залишилися такими замороженими конфліктами. І багато років, ну, якби сказати, що в мене особисто з певними людьми немає ніяких стосунків, і я не можу їх налагодити, тому що люди не хочуть цього. От і все.
А чи це провина ваша, чи цих людей?
Ну, важко сказати. В житті не можна сказати, що ти був невинний ніколи. Є, звичайно, і моя вина, і багато є вини.
Ви останній місяць говорили в своїх консультаціях, які ми транслювали на Радіо М, про те, що кожна людина, вона винна в конфлікті. В тому чи так, іншому випадку.
Просто відсоток, але відсоток її провини різний. Ну, це, цього я і притримуюсь, тому в всіх цих конфліктах. Але, на жаль, навіть тут не йде різниця про те, винуватий ти чи не винуватий. Справа в тому, що іноді конфлікт неможливо вирішити. Люди не хочуть його вирішувати. Навіть якщо ти винуватий і ти хочеш вирішити цей конфлікт, інші люди настільки ображені на тебе, що вони не хочуть більше вирішувати і торкатися до цього. Ось в цьому проблема.
Ну, а що я в цьому випадку маю робити? До речі, є...
Молитися до Бога, упокорюватися, виправлятися.
Чекати на якесь диво.
Чекати на якесь диво.
Один наш слухач, він, до речі, в тему спитав, чи повинен я першим піти на примирення тільки тому, що я більш моральна людина? Тобто деякі вважають, що якщо ти ходиш до церкви, то ти перший маєш прийти. Але ж я, будучи віруючою людиною, я перший ніколи не приходив до свого друга, я вже казав колись. Я завжди очікував, коли мій друг прийде до мене.
Як він сказав, ще раз прочитай, яке поставив він питання?
Чи повинен я першим піти на примирення тільки тому, що я більш моральна
людина?
Це він
людина. Визначив про себе, що він більш моральна людина, чи хто? За якими так. стандартами це визначається?
Так.
Якщо людина визначає себе, що вона більш моральна, мені здається, в цьому вже є проблема.
Чому?
Ось, ну,
якщо, дивіться.
Тому що Біблія говорить, щоб ми думали про себе скромно,
мама,
по міри
вчитель,
віри.
Тато лікар, сестра навчається в університеті або там в будь-якому виші. Ну, це нормальна людина. Тобто вона не п'є, там,
ми знаємо
не кури,
одного
там,
такого скромного чоловіка, який говорив про себе, що моя мама росіянка, а тато юрист. Це ще не означає, що це дуже моральна і скромна людина. Це заслуги тих людей. Але я якби стою на тій думці, що та людина, яка найменше винувата в ситуації, найменш винна, їй найлегше просити пробачення і робити перший крок. Не найбільш винувата, найменш винувата. Я пам'ятаю одну цікаву таку історію. Один з моїх наставників розповідав. Він також консультант. Він консультує людей. Ось він розповів історію про одну пару. Хлопець навчався в психіатрії, він захищав вже докторську ступінь, і потім в Канаді була справа. Він говорить, давай ми з Вінніпегу переїдемо десь в інше місто до своєї дівчини, говорить, я буду практику робити. Ось, а вона говорить, ні, я Вінніпег люблю, я тут хочу залишитися. А вони вже зустрічались довгий час. Ну, практично вже справа йшла до весілля. І тоді він підвищив на неї голос, на свою цю дівчину. А вона, як розповідав цей братик, дідусь цей, він говорить, вона була з німців, досить така різка, і вона говорить, гарного дня тобі, зміни не шкодять, насолоджуйся життям, сумку в руки, і вийшла з дому, і сильно грюкнула дверима. І на цьому крапка. Він поїхав в інше місто, через, здається, рік, він почав зустрічатися з іншою дівчиною, і та дівчина йому поставила ультиматум.
Так.
Півроку вони прозустрічалися, і вона говорить, якщо ти не простиш і не відпустиш свою першу дівчину, ми розходимось. Життя немає. І тоді вони приїхали на консультацію до Елла Фрізена ось цього. Ну, і сидять, значить, він вникає в їхню ситуацію і запитує його, цього хлопця, як ти думаєш, а в цій ситуації скільки твоєї вини і скільки її, якщо взяти відсотково? Він говорить, в неї 97% провини, моєї тільки 3%.
Ну, це звичайний процент. Говорить,
ну, в такому разі тобі найлегше з'їсти пиріг смирення. І ось, що це за пиріг смирення, або пиріг упокорення, я хотів би, ну, передати цю ідею і слухачам. Це досить цікаво. Ми ділимо пиріг, наприклад, на 20 частинок. Ну, щоб заокруглити, там, ну, 5% – це один шматок. Ти не можеш з'їсти більше 3 чи 4 шматочків одночасно, тому що в тебе зупиниться шлунок. Тобто, якщо ти винуватий 95%, то тобі потрібно кожного місяця їсти ось кілька шматочків цього пирога, просити пробачення в своєї половини, тоді ти вирішиш ситуацію. А якщо в тебе тільки 5%, ти можеш з'їсти за один раз, тобто сісти, написати листа своїй дівчині і попросити в неї пробачення. От і все. За 3%. Він говорить, сядь і напиши. Тільки одна умова, ні в чому її не звинувачуй. Просто напиши, в чому ти винуватий. Проходить 3 місяці, він дзвонить до нього, він говорить, я все ще пишу. Він говорить, це дуже великих 5%. Він говорить, це швидше за все 65%. Я написав вже 13 сторінок і тепер надсилаю їй. Через 2 тижні дзвонить та колишня дівчина. І говорить, ви не повірите, мій хлопець написав мені листа, а Фрізен вдає, що він нічого не знає. І про що? Він говорить, написав 13 сторінок, я прочитала це 10 разів, і він жодного разу мене не звинуватив. І тепер я хочу написати йому відповідь і попросити пробачення за те, що в чому я винувата. Ось так вирішується конфлікт. Мені здається, це супер вирішення. Той, хто найменше винний, просить пробачення за свої 5%.
Я ще раз нагадую нашим слухачам, тим, хто щойно приєднався, що сьогодні ми питаємо у Олександра, ставимо питання, які ви писали мені впродовж місяця, щодо конфліктів, щодо прощення, щодо почуття провини, всі ті питання, які вас дуже цікавлять, які не дають вам спокою. А, до речі, Олександр, питання від мене, як ви ставитесь до візуалізації прощення або примирення? Ви казали про пиріг, і я чув, що деякі люди або душоопікуни, вони вважають, що потрібно там написати там перелік там людей, яких ти не зміг простити, там потім там скомкати, спалити. Але я все завжди питаю, так, ну, що робити, я це знаю, а що робити з тим папірцем?
Що ми робимо з папірцем? Так, я спонукаю або закликаю людей також писати.
Тобто візуалізація, вона потрібна, має бути. Але ж це не вирішення питання.
Ні, ми з цією візуалізацією йдемо до Бога. Ми прощаємо перед Богом в молитві тих людей, які нас образили. І тому це потрібно написати. Все потрібно написати. І тоді, коли ми молимось про це, відпускаємо цих людей, приходить мир і спокій в серце. Є конкретні вчинки, які зробили проти нас люди, і ми думаємо, що це дрібниця. Але іноді дрібниці завдають більше болі, ніж такі серйозні великі речі. Тому дрібниці потрібно вирішити.
Сьогодні ви і цілий місяць ви були на кшталт консультанта або людини, яка дуже багато знає. Але ж в мене питання, чи був у вас конфлікт, який ви згадуєте з сумом? Тобто ви ніколи не помилялись?
Помилявся дуже багато разів і не гарантую, що ніколи не помилюсь ще. Все життя суцільні помилки. Всі ми багато грішимо, Біблія говорить. І з превеликим смутком ти погоджуєшся, що це так. Проблема не в конфліктах, проблема в їх вирішенні. Чи ти носиш конфлікт, чи ти вирішив цей конфлікт? Ось в чому питання. Багато людей не вирішують, не хочуть вирішувати конфлікти. Який самий яскравий випадок, за який мені соромно, я думаю, що він трапився 10 років тому, приблизно, да, десь так. Тоді якраз відійшли вічність наші батьки, і я хотів би пояснити, чому ось це так, ну, таке яскраве. Тобто, коли в моїх батьків траплявся конфлікт, то зазвичай тато розмовляв, а мама замовкала. Ну, це типова ситуація, іноді буває навпаки. Тато мовчить, мама розмовляє. Ну, а в нас було так, що мама мовчала. І це не було приємно, коли мама там, наприклад, тиждень мовчала. А вона була віруючою людиною, і вона розуміла, що це неправильно, і під старість вже ця ситуація виправилася. Але я вирішив, коли ми одружилися з Наталкою, що я мовчати не буду ніколи, тому що це неправильно. І 20 років ось до цього періоду часу ми прожили. І...
З вашою дружиною, так?
Да, ми завжди розмовляли. Ми не мовчали, у нас не було такого, щоб ми замовкли і надулись і мовчали. І ось за одне літо, фактично, в періоді 2 місяців, я поховав і тата, і маму. Інсульт, обох був, і 2 похорони, я один син. І раптом, через місяць чи через 2 після цього, трапилась якась несерйозна така суперечка, де був там мій син-підліток тоді ще був, і Наталка стала на його сторону, і раптом в мене щось виключилось всередині. Я не розумію навіть, що сталося, я замовк після цього конфлікту. Прийшов додому, і вперше за 20 років ліг спати на іншому дивані. Такого ніколи не було. Тобто 20 років ми...
В одному ліжку спали.
В одному ліжку спали. Наташа заходить і застигла. Вона навіть
це
не зрозуміла,
протеста,
що
наче.
Це таке. Я мовчу. Ну, і день проходить, і другий день проходить. Ми були якраз в домі батьків. І я розумію, що ось ця територія, яку мама відкрила в якійсь мірі, ось ця мовчанка її, якимось чином це була слабка сторона моя. І коли я був ослаблений і духовно, і фізично в цей час цієї трагедії з батьками, сатана знайшов ось цю шпарину.
Тобто мовчати для вас завдяки батькам була природня ситуація?
Ну, це десь передалося. Це була якась спадковість. І я мовчу один день, мовчу другий. Ну, не зовсім там мовчу. Мені скажуть щось, я відповім, але я не спілкуюся. Я не заводжу розмову. Я відповідаю. І сплю на окремому дивані, приїхали додому. Тиждень пройшов, діти вже бачать. Другий тиждень. 2 тижні, здається, це тривало. І я розумію,
дуже сильна людина.
Що ось так, як і що далі буде. І Бог говорив до мого серця, відкрив мені цей гріх. Я спочатку розумів, що це гріх був. Але ж гордість людська не дозволяє. Мені і так просто почати розмовляти, як мама розмовляла, і не вирішити конфлікт я не міг. Ми зібрались всією сім'єю, ми молились, плакали. Я просив пробачення всіх своїх дітей, ось в дружини. І ми цю проблему закрили. І 10 років ми вже прожили після того, вона більше не повторилась.
Дякую. Нагадую,
за це соромно і сумно.
Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про вирішення конфліктів. І якщо у вас є питання, якщо у вас є вопроси, то телефонуйте на студію Радіо М або пишіть нам в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Вайбері, будь ласка. Я можу поставити Олександру ваше питання. Я спитаю те, що ви бажаєте. Я не буду читати вашого імені. В мене ще є декілька питань, які мене цікавлять навіть. Але ж після коротенької реклами я повернусь до них.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Я знову з вами, Ростислав Бабенко, і мій гість Олександр Чмут, керівник Трансвітового радіо України, і це спільний проєкт Радіо М і Трансвітового радіо України. Ми говоримо відверто про наболіле. Зараз ми говоримо про вирішення конфліктів і відповідаємо на ваші питання, які я отримав по Вайберу, Фейсбуку або особисто по телефону. Люди питають, чи існує жіноча або чоловіча модель поведінки в конфлікті. Жінкам притаманно або їм пропонують мовчати, а чоловікам брати ініціативу на себе. Тобто є якась гендерна модель?
Ну, щоб дати відповідь на це питання, це потрібно провести аналіз, якесь дослідження, спостереження. Це потрібно проаналізувати, наприклад, 10 тисяч конфліктів.
Угу.
І детально записати поведінку жінок в цьому конфлікті, поведінку чоловіків. Хто проводить таке дослідження?
Так, але як ви визначити? Консультуєте людей, що ви їм радите?
Ну, тому в мене немає десятків тисяч. І я не аналізую. Швидше за все, ми говоримо про ступінь провини людини в тому конфлікті, не те, що вона чоловік або жінка. Біблія говорить, що всі згрішили і полишені слави Божої. Іноді жінки грішать не менш, ніж чоловіки, і агресивніші іноді бувають за чоловіків. Тому перший момент, як це поділити, я розумію ступінь провини, хто винуватий більше, а хто винуватий менше. Але обов'язково потрібно визнати свою провину. І тому, хто менше винуватий, і тому, хто більше. Ти кажеш, що чи слухач пише, що жінкам пропонують мовчати, а чоловікам брати ініціативу в свої руки. Ну, це не завжди так. Іноді є такі чоловіки, які мовчать, наприклад, а жінки беруть ініціативу в свої руки. І є навпаки. Тут питання не в тому, щоб мовчати. Вирішення конфлікту не залежить від того, хто втягнутий. Я до цього так відношусь. Неважливо, хто чоловік, чи ти жінка. Потрібно мати бажання вирішити цей конфлікт. А ось в цьому проблема і в чоловіках, і в дружинах. Людям так подобається. Люди хочуть, щоб до них прийшли. Їх просили, впали на коліна, благали, щоб вони їх пробачили. От все я зроблю для тебе, щоб задовільнити твій егоїзм, тільки прости мені. І це неправильно. Має бути обоюдне, як правильно, обобічне,
взаємне
бажання вирішити це, примиритися. Ось це, тоді це результативно, неважливо, чи ти дружина, чи ти чоловік.
Один мій знайомий написав мені, що нас було 3 брати, ну, знаю я таких, і вони поділили спадок. Зараз вони не розмовляють вже 5 років. Питання, хто має почати говорити першим? До речі, це наче відгукується це питання з вашої історії, яку ви розповідали, коли ви мовчали. Хто має почати говорити першим? Вони так гарно поділили спадок, що вони вже геть не брати.
Ну, я розумію, що спадок діти, ну, це батьки ділять спадок. Тому так.
Батьки щось, ну, так, може, зробили. Там була дуже складна ситуація, і батьки заздалегідь вони не поділили на рівні долі, і вони начебто мали, начебто все було...
Тому ми не знаємо повністю всієї картини.
Наче всі ходили до церкви, так. Наче всі були віруючі в Бога люди, але коли почали ділити реальні живі гроші, то зрозуміли, що... Ну, то своє воно ближче до тіла.
Ну, ось, знаєш, колись такою проблемою до Ісуса Христа підходив чоловік. Пам'ятаєш?
Так.
І що він говорив?
Ні, ну то ж Христос, інша ситуація.
Що Христос сказав йому?
Ну, Христос каже, що нехай вони ці питання вирішують, ну, я.
Він сказав, хто мене поставив ділити спадщину вашу. Христос відмовився, тобто він не взявся за цю справу. Тому що коли ти влазиш в це діло, коли люди агресивні, коли люди хочуть, щоб не віддати своє, це ж питання, тому що мені більше потрібно. Мені потрібна земля і хата, або 2 хати.
Ну, розумієте, один брат прийшов,
і
каже,
Христос не хотів цього
мені
робити.
Нічого не потрібно, але ж увечері жінка йому каже, ну, як то тобі не потрібно, в тебе теж є діти, в тебе є я. В тебе дочка, яка навчатися поїде, або в тебе є син. Як це воно тобі не потрібне?
Послухай, якщо люди не хочуть залишитися ображеними,
так.
Вони ж не поділять майно. От в цій ситуації між трьома братами, хто готовий бути, залишитися ображеним?
Тобто той, хто отримує менший відсоток, хто навмисно або свідомо піде на це?
Ну ось він і перший має просити пробачення і простягати руку допомоги. І погоджуватись на несправедливість, і платити, і нести наслідки гріха.
Олександр, але ж люди, це трохи на модель жертви, наче, ну, схоже.
А якщо по справедливості це все робити, потрібно судитися. Але люди втратять в суді більше, ніж би вони могли домовитися. Тому що те їхнє майно, я дуже сумніваюся, що воно коштує дорожче, ніж вони підуть в суд.
Мені здається, там навіть і 20 тисяч доларів не було.
Ну, ось це не настільки цінна річ, щоб псувати стосунки і жити в ворожнечі ці роки, які Бог нам призначив, щоб ми спілкувалися один з одним. Тому це така неприємна річ, що я б теж не хотів би говорити, хто правий,
якби
хто
винуватий. Якби до вас прийшов
сказав би те, що третій, Христос.
Третій. І спитав: Олександре, як я маю примиритися зі своїми братами?
Вирішити свою проблему по вертикалі насамперед потрібно. Сказати Богові те, що Бог тобі відкриває, що ти згрішив. Другий момент, потрібно просити пробачення в тих своїх братів, яким ти завдав шкоди, наприклад, ти лаявся на них, там кричав, обмовляв їх, забрав в них щось. Покайся і поверни. Скажи, от сьогодні, від сьогодні я забрав твій пай. Ось так. Твій
пай. Або якщо ти вважаєш, що я забрав, чи не,
ну,
цього не потрібно
казати? Я не знаю. Я ж не знаю, як там було. Забирай його. Я хочу бути вільним від цього. Бери. Я прощаю те, що ти мені зробив. Якщо людина ось на це готова, то вона вирішить конфлікт.
А ви вважаєте, що щось ворухнеться в душі цього брата?
Ця людина буде вільна тоді.
А перша, яка
перша,
почала
перша,
перша
зробить, вона звільниться.
Одна жінка написала: мій чоловік одружився у другий раз в іншій країні. Ми оба віручі люди. Вона найняла детектива, він дізнався про це. Вона пише: що мені робити?
Як мова йде про дуже багатих людей,
так,
швидше за все.
Це багаті люди.
Дуже багаті люди.
Дуже багаті, ну, не зовсім дуже, наче. Але ж це люди, які ходять до церкви. Вони начебто як схожі на людей, які мешкають в нашій країні. Але ж у нас відверте пронаболіло без жодних імен, тому... Це
вона
все,
знає
написала
свою причину в тому, що трапилося. Вона проаналізувала своє серце, що Бог відкриває їй через цю ситуацію. Коли Бог допускає такі обставини в житті, варто почути, що він хоче сказати.
Ну, вона вважає його винним цієї ситуації.
Абсолютно жертвою. Можливо, і так буде.
Звичайно, бо він же почав...
Це ми не виправдовуємо чоловіка абсолютно в тому, що він зробив. Це не існує виправдання для такого. Але іноді гріх однієї людини провокує до гріха іншу людину. Одна людина своїм життям, своїми стосунками, своєю прохолодою, своєю зверхністю. От ти, жінка, ти фукнеш на чоловіка в ліжку, і два тижні він до тебе не підійде вже. В неї бували такі моменти, чи ні? Чи вона говорить: та це все дурниці, ну та було там, ну я й не пускала його і по місяцю, можливо. Оці всі речі потрібно виявити на світло. Ти це робила, в цьому потрібно тобі покаятися. Це наслідки того, що було, ось це його вчинок. Ми не виправдовуємо його. В даному випадку, якщо вона запитує, що робити, звичайно, подавати на розлучення, тому що він зрадив. Він має вже іншу дружину, і в Біблії ми знаходимо послання до римлян: бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом, а коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому-то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Тобто, він вважається перелюбником.
Так.
Тому що він має дружину живою.
Ну,
вона ж не померла.
Звичайна відповідь, яку
тому
завжди кажуть, що це розлучення.
Нехай
все
розлучається. Звісно. Або якщо він готовий вернутися до неї, простити його і прийняти. До речі, якщо це робить свідомо, це має бути озвучено сьогодні, це має висвітлено, і до чоловіка мають житися дисциплінарні міри. Принаймні, якщо він віруючий людина, то він ганьбить свою церкву, він має бути вилучений з цієї церкви, щоб він не ганьбив своїм вчинком церкву.
Чи ви вірите, що такі стосунки, вони якось можуть поновитися? Або друга сім'я – то вже якась межа?
Це найскладніше, що існує в стосунках чоловіка і дружини. Якщо відбулася зрада, то якщо воно навіть і вирішується, це не за один і два місяці навіть. Це рана, яка триває довший час, і потрібне зцілення цієї рани. Але такі випадки бувають. Якщо люди роблять все правильно, іноді через ці обставини Бог показує якусь гнилизну в цій сім'ї. Ця сім'я, як правило, десь, я не знаю, скільки вони живуть у шлюбі, але не менше 3-4 років в них була проблема в шлюбі. В них була серйозна проблема, яка не вирішувалася. Ось вона привела до цього. І тому іноді Бог не має інакших засобів, як показати людям їхню неправоту. От він допускає таку трагедію в їхньому житті, щоб вони очистили попередні проблеми свої, вирішили їх. І тоді є можливість застосувати в цей біблійний текст: кому більше прощено, той більше любить. Якщо цей чоловік визнає, що те, що він робить, це гріх і беззаконня, повернеться до дружини, попросить в неї пробачення, змінить своє життя абсолютно, і вона готова його простити, і вони все вирішать, то це можливо. Але, на превеликий жаль, це дуже рідкісне явище, що так відбувається. Зазвичай, на превеликий жаль, це неправильно, але це закінчується розлученням.
Складні та сумні речі, але сьогодні ми говоримо про конфлікти та їх вирішення. Відповідаємо на ваші питання, які ви ставили впродовж місяця в прямих ефірах. І якщо у вас є питання, якщо у вас є що розказати, то пишіть, телефонуйте, будь ласка. Нам дуже цікаво, про що ви думаєте, і ми хочемо вас почути. Душеопікуни, психологи, ті, хто вирішують конфлікти, вони кажуть, що найефективніший спосіб вирішення конфлікту – це компроміс. Чи ви згодні з цим, чи ні? Там деякі ще існують інші схеми, але ж вони кажуть, що це найкращий варіант – компроміс.
Найкращий варіант в даному випадку – це недопущення конфлікту.
Я зрозумів, так.
Це найкраще. Люди чомусь звертають більшу увагу на методику вирішення конфлікту, ніж на причини, які призвели до конфлікту. А я розумію, що до конфлікту призводять певні проблеми духовні і емоційні, які має людина. Наприклад, гіркота, страшенна образа на когось, непрощення призводить до конфлікту, гордість людська призводить до конфлікту, лицемірство призводить до конфлікту, певні залежності приводять до конфлікту, людські залежності, любов до тимчасових цінностей, наприклад, до грошей, аморальність приводить до конфлікту. Ось ці всі речі приводять до конфлікту. І якщо ці духовні проблеми не будуть вирішені, то якими б методами, компромісом, чи консенсусом, чи ухиленням, я не знаю, що там ще є, ви б не вирішували конфлікт, то в довгостроковій перспективі це ні до чого не приведе. Конфлікт знову спалахне. Тому що якщо людина повна гіркоти, вона знову буде конфліктувати. Це просто питання часу, наступний конфлікт. Тому я б акцентував увагу на вирішенні духовних проблем. Якщо вони вирішені, якщо людина позбавилась від гіркоти, від образи, від гніву, від гордості, від аморальності, якщо це все вирішене, звідки, на якому ґрунті з'явиться конфлікт, скажи мені? Для конфлікту не буде ґрунту. Якщо безпосередньо торкатися, як ти говориш, там компроміс чи не компроміс, то найефективніший спосіб вирішення конфлікту – це той, де є дві речі. Де є щире покаяння однієї людини і безумовне прощення з іншого боку. Ось це
ідеальна така модель.
Правильне вирішення конфлікту. І мені, якщо сказати про себе, мені слово «компроміс» не подобається.
Чому?
По-перше, він спонукає до того, щоб людина поступалася своїми принципами. Ось, але існують такі принципи, якими ти не поступишся. Є питання совісті, наприклад, які тобі не дозволяють поступитися ними. Питання гріха, так, якими ти не поступишся, щоб вирішити той чи інший конфлікт. Давай ми вирішимо конфлікт, але ти обманеш, наприклад, тут. це буде компроміс. Ти бреши, а я з свого боку зроблю ще щось, і ми ось цей конфлікт вирішимо. Так ж не піде, от тобі компроміс. Як тепер, як йти на компроміс з людиною, яка лицемірною залишається? Ти зможеш зробити з нею компроміс? Ну, ніякому. Вона на свою вигоду тільки чекає. Тому компроміс для мене неприйнятне. Є речі, які я можу уступити. Наприклад, це краще, коли ти уступаєш.
Угу.
Ну, це не компроміс. Компроміс вважає, що ти трішки, я трішки.
Тобто,
а тут безумовно уступку.
Тобто, коли ви кажете, уступаєш, уступка, то ти відмовляєшся від чогось
свого. Від своїх прав.
Зрозуміло.
Біблійний принцип в приповістях 17:14 описаний. Почин сварки, то прорив води, тому перед вибухом сварки покинь її.
Цікаво.
Не потрібен буде ніякий компроміс.
Я нагадую, у нас в гостях Олександр Чмути і керівник Трансвітового радіо України. І сьогодні він відповідає на ваші питання щодо конфліктів, щодо прощення, щодо почуття провини або вирішення конфліктів. Одна жінка написала: «Мені соромно за свого чоловіка, бо він завжди вибачається, ну, те, наче те, про що ви казали, і не має особистої думки». Ну, я іноді зустрічав таких людей, і вона далі пише: «Я іноді навмисно на нього ображаюся, та він завжди вибачається». І далі таке шикарне закінчення: «Він гірше за бабу». Що ви відповіли?
Ну, я розумію, що там якась серйозна проблема, і мені важко її аналізувати, не знаючи до решти всієї правди, тому що є її правда, є його правда, є Божа правда. Ну, в цій ситуації. Ми ж не знаємо всього того, що там відбувається.
Але ж він приходить, каже, там, прості, дорогая, або вибач мене.
Ну, принаймні, з питання, якщо взяти конкретно питання, от ми аналізуємо це питання, да? Ну, давай ми його проаналізуємо, не всю ситуацію, бо ми не можемо її проаналізувати. Якщо аналізуємо питання, то принаймні ця пані, вона припустилася кількох серйозних помилок в цьому питанні, яке вона сформулювала. Ну, перша помилка, вона невдячна. Ти погоджуєшся зі мною чи ні? Вона не дякує Богові за свого чоловіка.
Але якщо воно або він безхребетний, ну, розумієте, є такі люди.
Як в Слові Божому написано? Дякуйте тільки за сильних, чи ось, наприклад, перше послання до Солунян 5:18. Подяку складайте за все.
Так.
Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тому оце визначення за все має входити також і чоловік, я так розумію. Ти маєш дякувати Богові за чоловіка. Якщо ти говориш, мені соромно за свого чоловіка, то ти говориш: Боже, що ти мені дав? Я невдячна, мені соромно. Якщо, можливо, це не Бог дав, а жінка сама вибрала його, може бути і таке.
Ну, одружила на собі там або...
Ну, то потрібно змиритися і з наслідками свого вчинку.
Мені здається, вона одружила його на собі.
Ну,
бо
і в чому тепер проблеми? Ну, і радуйся.
Це був останній шанс, начебто.
Радій. І дякуй Богові за це. А друга серйозна помилка. У цієї жінки невірне бачення хороших рис. Я не знаю, чому. Тому що, наприклад, якщо людина вибачається, це хороша риса. Якщо б навпаки цей чоловік дубасив би її кожного дня за її вчинок, а не вибачався, я думаю, що в неї змінилися б тоді підходи. І вона б зовсім інше говорила.
Ну, вона б казала: ой, дівчатки, у мене чоловік такий сильний, він такий мужній.
І я з синяками ходжу. Ні-ні-ні-ні. Нехай вона попитає тих, які ходять з синяками, чи вони в захваті від того, що вони дубасять кожен день її. А по-третє, з питання, що вона поставила, невірне. Тобто, перше – це невдячність. Друге – це хибне уявлення, що таке вибачення. Тому що це добре, якщо він щиро вибачається. А по-третє, вона судить. Він гірше за бабу. Що це означає? Ну, насамперед, це приниження людини. По-друге, це осудження людини. В Слові Божому написано: не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. Він гірший за бабу. А баба що, гірша за мене чи гірша за всіх? Баба теж має право на життя, чи ні? Якщо б ця пані змогла вирішити ось ці неправильні речі, я думаю, що їхні стосунки змінилися в житті.
Ще в нас мало часу, але я ще прочитаю декілька питань. Я нагадую, ми сьогодні питаємо Олександра Чмута, як вирішувати конфлікти. І є один лист, який мені написала жінка знайома. Вона пише: «Моя прийомна дочка написала на мене скаргу, що я її ображаю. Я сплатила штраф, потім вона мене обікрала. Через рік повернулася вагітною і почала просити гроші. Я й дала. Дочка народила дитину, кинула мене знову. У всіх значеннях цього терміну. Тобто кинула її і на кошти, і взагалі переїхала. Потім виявилося, що в неї гепатит, і вона потребує лікування. І вона знов зв'язалася зі своєю мамою. І вона питає, скільки мені ще потрібно її прощати, чи маю я її прощати, або аривідерчі, тобто до побачення».
Якщо вона завдала їй стільки клопоту, питання, для чого вона зв'язується з нею?
Є певні люди, які вони розумієте, вони наче вірусні.
Вони співзалежні. Тобто виходить, що вона залежна від цієї дівчини, прийомної доньки. І не може жити без неї. Якщо так, то навіщо тоді питання, скільки її терпіти? В Слові Божому написано, щоб ми уникали ледачого брата. Так написано в Слові Божому. Якщо ж людина живе по-ледачому, якщо вона ж конкретно практикує гріховне життя, розпусне життя, неправедне життя, то в Біблії написано, що ми удалялись від таких.
Тобто цілком нормально,
вона має право,
вона її залишить,
закрити двері і не пустити таку людину більше. В дусі лагідності сказати, ми не можемо з тобою жити разом, я не буду тобі допомагати, ти зробила свій вибір, ти доросла людина, до побачення.
Так.
В Біблії написано «зроби це», тому що людина безсовісна. Але перш ніж зробити висновки, ну певні, мені здається, що ця жінка має проаналізувати своє власне життя. Це прийомна донька, ось я розумію, можна виливати на неї гнів, можна критикувати, але Біблія радить перше подивитися на себе. Ми читаємо в Євангелії від Луки, 6 розділ, «Як ти можеш сказати до брата свого, давай, брате, я за скалку вийму із ока твого, сам колоди, що в твоїм оці не вбачаючи? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата твого». Тобто вона має проаналізувати свою мотивацію, чому вона її взяла, і що керувало нею багато років тому, які методи виховання вона використовувала для того, щоб ростити цю дочку. Можливо, є це наслідком якихось її помилок. Ці помилки потрібно визнати. А якщо конкретно мова йде про те, скільки ще її прощати, якщо мова йде про прощення, то написано, що ми маємо прощати 490 разів на добу. Петро приступив тоді та запитався його: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 разів?» Ісус промовляє до нього: «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7». Ось як готова прощати стільки, нехай прощає.
Я нагадую, у нас в гостях Олександр Чмут, і сьогодні ми вирішуємо конфлікти або відповідаємо на ті питання, які у вас виникали, коли ми вирішували конфлікти. Мабуть, останнє питання. Одна знайома написала, що війна забрала в мене сина. Так трапляється на війні, і церква вчить мене прощати моїм ворогам, які вбили мого сина. Але я ніколи не зможу вибачити вбивцям моєї дитини. Це складна ситуація, але що ми маємо робити, що ми маємо казати?
Ми віримо в те, що має бути якийсь фінал цієї війни, правда ж? Вона
так.
Все одно закінчиться.
Кожний конфлікт, він колись або вирішується, навіть
ми не знаємо,
так звані заморожені конфлікти.
На превеликий жаль, в кожного фінал цієї війни може бути різний.
Ну, для цієї жінки війна вже закінчилась.
Вона не закінчилася. Випадку. Вона і ніколи не закінчиться в неї. Якщо вона не зможе вибачити вбивців своєї дитини. Війна
але
не закінчиться.
Я припрошую, їй вже байдуже, хто там переможе. Там красні, сині, зелені. Розумієте? Все вже.
Я розумію, але справа в тому, що війна не закінчиться. Остаток свого життя вона може прожити, тому що є щось, що є замість прощення. І якщо ти не практикуєш прощення, то вона говорить, я не можу простити. То ти будеш мстити. І ти будеш мстити все життя, без кінця і краю. Тому що ти не маєш іншої альтернативи, крім помсти. Але незважаючи на те, якою б сильною не була рана, скільки б не завдали болю, помста – це не християнський метод вирішення конфлікту. Це не християнський.
А який християнський?
В Слові Божому написано інше. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Якщо ти читаєш інші тексти з Біблії про Ісуса, якого, до речі, також вбили, і це був єдиний Божий Син.
Так.
Як тоді розуміти ці слова? Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Виявляється, що якщо ти не прощаєш, то ти переможений злом. Зло тебе перемагає. Якщо тобі подобається жити ось в цьому пригніченні.
Тут важко використовувати слово «подобається», бо це складна
тоді
ситуація.
Тоді потрібно простити. Людина не може сказати «я не можу простити». Що це значить «я не можу простити»?
Це певний стан душі, бо розумієте, як може помститися жінка, там хвора жінка, якій 63 або 5 років, вона втратила дитину, все, що вона може, це просто там тихо ненавидіти.
Вона буде переможена злом, тому і ми запитуємо, ти хочеш бути переможеним злом? Ти, якщо ти не прощаєш, ти ненавидиш.
Що робити?
Ти мстиш, простити. Іншого виходу ми просто не знаходимо. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуба, а я вам кажу, не противтесь злому, і коли вдарить тебе, хто у праву щуку, підстав йому і другу. Як це розуміти? Ніяк по-інакшому не будеш його пояснювати. А вам, хто слухає, я кажу, любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Це Боже Слово. Благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто кривду вам чинить. По-інакшому це трактувати неможливо. Якщо людина не може прощати, вона, по-перше, не може розраховувати на Боже прощення. Якщо ти говориш, я не можу простити, закрий себе від Божого прощення. В Слові Божому написано, бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Людина не те, що вона не може простити. Вона або не знає як, або не хоче. І коли людина знає як, тоді в неї залишається тільки не хоче. Якщо людина не знає як, ми можемо її навчити, ми можемо їй розповісти, що означає Боже прощення. Я думаю, що це буде темою наших наступних ефірів.
Дякую, Олександре. Я нагадую тим, хто був сьогодні з нами. У нас в гостях був Олександр Чмут, керівник Трансвітого радіо України. І це програма «Відверте про наболіла». Спільний проєкт Трансвітового радіо України «Радіо М». Я, Ростислав Бобенко, ще повернусь наступного тижня в наші ефіри. І ми поговоримо про інші цікаві теми. Якщо вас зацікавила ця тема, або вам потрібна підтримка чи відверта розмова, ми дуже раді, якщо ви зателефонуєте або напишете нам свої питання. Ми обов'язково їх оголосимо в ефірі і ми відреагуємо в будь-якому випадку. Ми дякуємо всім, хто був з нами.
На все
і
добре.
До побачення. Так, дякую, Олександр.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. radio.m.ua Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.